10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Našli smo vlast na ulici kako leži i jednostavno je pokupili. Ovako je Lenin opisao oktobarsku revoluciju. Tokom jednodnevne revolucije, maltene bez ikakvog otpora, sa svega dve žrtve, boljševici su osvojili vlast. Tačnije 25. oktobra 1917. godine sa krstarice Aurora je ispaljen plotun kojim je započet napad na Zimski dvorac. A zašto je sve počelo u Rusiji? Pisac Ilja Ehrenburg je odgovorio: možda zato što smo imali najviše srca, a najmanje hleba. A Lenin? Upravo zato što je bila na granici između razvijenog zapada i potlačenog i zaostalog istoka. Za mnoge teoretičare upravo ovim događajem je počeo 20. vek. O oktobarskoj revoluciji, njenom značaju, govore Ljubomir Kljakić, politikolog i pisac, i Miloš Knežević, pisac i urednik časopisa Nacionalni interes. Dobar dan i dobrodošli u Agoru.
Dobar dan.
Hoćemo od vas, gospodine Kljakiću, da li je ovo globalni fenomen i kako ga vi vidite? Zašto je po vama oktobarska, i za vas zapravo oktobarska revolucija važna i...
Iznad sumnje je da je oktobarska revolucija jedan od onih retkih događaja u istoriji koji je pokrenuo krupne planetarne tektonske promjene, ne samo u zemlji u kojoj se taj događaj inicijalno odigrao, dakle na teritoriji tadašnjeg Ruskog carstva, nego i širom Evrope, širom Sjedinjenih Američkih Država, Latinske Amerike, Afrike, Azije i tako dalje. U tom smislu to je jedan događaj koji i dalje i danas emituje, da tako kažem, posljedice sa kojima mi koji smo savremenici ove stogodišnjice danas živimo. Evo, dolazeći ovamo, pročitao sam jedan odličan tekst Stanka Crnobrnje u današnjoj politici, koji se zove Zabranjeno sećanje ili ovako nekako, gde se podsjeća da je, na primjer, prvi gradonačelnik Beograda posle Prvog svjetskog rata, na izborima koji su za tadašnju gradsku vlast bili organizovani, bio Filip Filipović, prvi generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije. To je bilo 1920. godine. Filip Filipović ne bi mogao da bude izabran za gradonačelnika Beograda da tom događaju ne prethodi ne samo iskustvo Prvog svjetskog rata, koje je bilo, da tako kažem, naše autentično iskustvo, nego da nije tome prethodio i uticaj koji je 1917. 7. novembar revolucija u Petrogradu, Moskvi, Rusiji i tako dalje ostavila u tom trenutku u čitavoj Evropi. Do 1920. godine već su se odigrale revolucije u Mađarskoj, Nemačkoj, krenuli su krupni socijalni lomovi, socijalni nemiri u Francuskoj, u Velikoj Britaniji, u Španiji, u drugim zemljama i tako dalje, uključujući to i ondašnju kraljevinu SHS. Tako je Filip Filipović postao gradonačelnik Beograda i doživao je ono što je kasnije do danas ostalo pravilo, a to je da ga vlast, poredak tadašnji, najuri sa mesta silom, najuri, policijskom silom, najuri sa mesta gradonačelnika posle nedelju dana. To je jedan model koji je uspostavljen sa ruskom revolucijom, ali u jednom, da tako kažem, u savršenom obliku. Ruskoj revoluciji, naime, prethodi, oktobarskoj revoluciji, prethodi revolucionarno iskustvo, danas, da upotrebim jedan danas proskribovani pojam svetskog proletarijata koje ona imala sa Pariskom komunom 1870. I takođe prethodi iskustvo koje je svet imao sa francuskom i američkom revolucijom u 18. veku. To su modeli koji su se uspostavili, znači taj model društvenog preokreta i tako dalje, koji se uspostavio krajem 18. veka, koji je doživao svoj razvoj tokom 19. koji je eksplodirao 1917. i koji od onda do danas proizvodi efekte na celokupni društveni život na čitavoj kugli zemaljskoj.
Ali otkako je izvršena ruska revolucija, odnosno oktobarska revolucija, kolaju i priča i glasina o tome koju je platio, sa kojim ciljem, koju je organizovao i koju je sproveo u delo.
To je narativ na nivou hipoteze zavere. Međutim, sovjetska revolucija, odnosno ruska revolucija, nije bila samo čin. To nije bio samo događaj vezan za napad na Zimski dvorac i preuzimanje vlasti u Petrogradu. To je bio proces koji je trajao sigurno od revolucije 904.-5. pa do 1917. i u kontekstu evropskih zbivanja takođe proces na koji se nadovezao na Parisku komunu, kako je rečeno, 871. revolucionarna gibanja 848. i naravno nezaobilazno svetsko i evropsko revolucionarno iskustvo vezano za veliku francusku revoluciju 789. Dakle, ruska revolucija na početku 20. veka može da konkuriše još jedino Sarajevskom atentatu kao simbolički, metaforički, nekalendarskom početku stoljeća koje je proteklo. Dakle, ruska revolucija je u svakom slučaju veliki, krupan i značajan istorijski događaj koji ne može da bude zaobiđen iz ideoloških razloga, pogotovo prećutan kao irelevantan, kao nevažan i beznačajan. Ona je značajna sa više tačaka gledišta, pre svega sa kulturno-civilizacijske istorijske tačke gledišta nije poništen ruski činilac na istoku Evrope i evrazijskom tlu, nego je nastavio svoj život u drugčijem obliku, u drugčijem političkom uređenju i u vremenu koje je kasnije nastupilo. Drugo, ona je označila nastanak bipolarnog sistema u okviru Versajskog sistema koji je uveo po prvi put rivala kapitalizmu u liku komunističke države, koji je prvi put, znači, realizovana ideja egalitarijanska, revolucionarna i komunistička u jednoj zemlji, u sklopu više naroda, u jednoj državi koja je promenila oblik. I na posledku, to je bila dobra osnova za širenje te ideje, kako je već pomenuto, diljem zemaljskog šara. Znači, Ruska revolucija, odnosno Sovjetski savez, koji je nastao kao njen rezultat, je zapravo dala impuls jednoj drugoj vrsti globalizacije na osnovu ne ovoga puta širenja kolonijalnog imperijalnog kapitalizma, nego na osnovu širenja ideje proletarskog internacionalizma i drugih formi zasnivanja komunizma u drugim zemljama izvan Sovjetskog saveza.
Znači, a kako tumačite, gospodine Miloše, činjenicu da je upravo ruski radnik bio na najnižem stupnju odnosu recimo na radnike koji su bili u zapadnoevropskim zemljama i drugim? I možda nije zgoreg da podsjetimo na ceo taj period koji je prethodio svemu tome. Mm-hmm. Dakle, to je period 1861. godine kada je zvanično ukinuto kmetstvo. Ostaci feudalizma su bili snažni, jedna polovina najbolje zemlje i dalje je bila u rukama veleposednika, dok je seljaštvo živelo u bedi, radništvo je bilo obespravljeno. Radni dan je trajao od 12 do 24 sata, sada nepojmljivo. Radnici su zapravo radili za, kako neki kažu, sramno niske nadnice i nad radnicima i seljacima stajala je čitava vojska seoskih načelnika, policijskih pisara i tako dalje, policajaca koji su štitili cara, kapitaliste i spahije od eksploatisanja.
Socijalna struktura ruskog društva u 19. veku, u drugoj polovini 19. veka i početkom 20. veka bila je različita u odnosu na evropske zemlje, na zapadu starog kontinenta.
Da, i zašto baš tu da se javi
dakle,
takav...
Dakle, to je bio pokret. Agrarni džin koji nije bio industrializovan u onoj meri u kojoj je to se desilo recimo u jednoj Nemačkoj ili u jednoj Velikoj Britaniji. Dakle, ako je bilo industrijskog radništva, industrijskih centara, oni su bili u evropskom delu Ruskog carstva i to neravnomerno raspoređeni. Dakle, ako bi se sledila Marksova preporuka i vizija izbijanja revolucije na najvišoj tački protivrečnosti u najrazvijenijim delovima kapitalističkog sistema globalnog, onda je ruska revolucija došla potpuno neočekivano. Dakle, jer se desila u jednoj slabije razvijenoj zemlji, ali ne zaboravite imperijalnoj državi, koja je imala transkontinentalno pružanje, relativno slabiju ekonomiju od svojih zapadnih rivala na evropskom i svetskom prostoru, ali isto tako vrlo jaku, snažnu vojsku, birokratski aparat i crkvu. Dakle, socijalna struktura ruske države je imala više slojeva. Naravno, u bazi je bilo seljaštvo, koje je kroz jedan niz mukotrpnih reformi sticalo veća prava nego što je imalo u poznofeudalnom periodu i na pragu razvoja kapitalizma. Zatim činovništvo ili službenici, birokratski aparat u koji je spadala pre svega državna uprava. Onda, naravno, vojna kamarila, vojska, oficiri, sveštenički stalež u fazi do oktobarske revolucije, koji je bio vrlo masovan i religijski život koji ga je reprezentovao. Okay. I najzad intelektualci koji su predstavljali male grupe u urbanim centrima. Uglavnom,
tako zvani salonski intelektualci.
Pa nisu samo, jer tamo i narodnjački pokret bio zastupni. Znači nisu samo salonski, ali koji nisu imali srazmerno ulozi intelektualnih elita na zapadu u strukturi zapadnih društava tako snažno rasprostranjenost. I na posledku, ovo od čega ste vi počeli, radnička klasa koja se formirala postepeno u velikim, pre svega u Petrovgradu i u Moskvi, velikim industrijskim centrima, još nekim na zapadnim ruskim prostorima. Dakle, sve to u završnoj rečenici ovog komentara uslovilo je jednu situaciju intenzivnih socijalnih vrenja koja je na početku 20. veka dovela do predrevolucionarnog stanja.
10 sati je i 14 minuta.
Beograd 2.
U studiju Radio Beograda 2 gospodin Ljubomir Kljakić i gospodin Miloš Knežević. Oktobarska revolucija je u centru današnjeg razgovora. Gospodine Kljakiću, vrlo brzo da zapravo krenemo od toga kako je socijalizam, odnosno ideje socijalizma i komunizma, kako su te ideje zaživele, kako su one pretočene u, tako da kažem, praksu.
Pa evo, da podsjetim i nas u studiju i naše eventualne slušaoce, postoji jedan set ideja iza kojih se nalazi bogata istorija njihovog razvoja i tako dalje, koje su se usled istorijske sklopa okolnosti, istorijske dinamike i tako dalje, koje su se pojavile u istom trenutku. To je taj trenutak koji je ovde već pomenut, 1789. Francuska revolucija, i nešto malo ranije američka revolucija koju ne bi smeli da zaboravimo, još malo ranije takozvana slavna revolucija u Velikoj Britaniji koja nije bila ovako spektakularna, ali se zaista odigrala, znači te tri revolucije danas poznate kao Atlantska revolucija koja se tu zakuvala, tad su se rodile takozvane svete reči epohe. To su pojmovi demokratija, suverenitet, građanin i tako dalje, koji su i danas na sceni, je li tako? Ali to su također pojmovi socijalizam, jednakost, bratstvo, sloboda i, što je za naš razgovor veoma važno i interesantno, komunizam. Komunizam se pojavio kao pojam u doba Francuske revolucije, u radu jednog danas zaboravljenog francuskog aktiviste, pisa, pamfleta i tako dalje. To se tad dogodilo. Od onda može da se prati geneza tih tih ideja, tih teorija, i to može da se prati kroz rad velikog broja angažovanih mislilaca u Evropi, naročito u ovim zemljama u kojima se trag Francuske revolucije nastavio kroz praktično čitav 19. vek. Francuska, recimo, Francuska republika je primer kako su se te stvari tu odvijale. Što se Rusije tiče, Rusije tokom čitavog 19. veka, od polovine 19. veka, mi prisustujemo seljačkim ustancima, pobunama, narodnjačkom pokretu koji ima svoje levo ekstremno krilo koje postavlja bombe, bavi se terorizmom i tako dalje. Jedna dobra informacija, da tako kažem, o slici vremena možda bude ona čuvena knjiga, nažalost kod nas malo poznata, jednog nekadašnjeg pripadnika socijal-revolucionara, levog krila, takozvanih esera u Rusiji, koji se zvao Roman Gulj, koji je bio upleten u politiku takozvanog vojnog terora koji je ta partija sprovodila od 905. ove revolucije propale, 905. u Rusiji, do 914. 15. godine, koja se zasnivala na političkim atentatima i tako dalje. Taj Roman Gulj je, kada je posle revolucije u oktobru 17. konačno stigao na zapad, to jest u Francusku 920. neke godine, on je objavio jedan roman, dokumentarni roman koji se zove Azef, u kome je opisao mehanizam, autonomni mehanizam funkcionisanja tih organizacija, u ovom slučaju tih esera, levih esera i tako dalje. Ali to je sad jedna druga priča. Ideje su, znači, narastale, one su se postepeno kristalisale, one su postepeno dobijale sve veći broj pristalica, i kada su se, što se kaže, vektori istorije postavili tako da omogućavaju da, da se nešto od toga manifestuje na sceni događajne istorije, onda se to i odigralo i dogodilo. To je slučaj sa Rusijom 917. godine. Rusija 917. godine, ne treba zaboraviti, u stvari ima dve faze te revolucije. Ima februarsku revoluciju koju je izvela kadetska partija Kerenskog sa svojim saveznicima, uključujući i ove esere i tako dalje, koji su insistirali na tome da car abdicira, zato što je car bio prepoznat kao neko ko je najodgovorniji za apsolutno katastrofalno stanje Rusije u tom trenutku. To je trenutak u kome Rusija vlada glad, u kome događaji na frontu su veoma loše krenuli po rusku vojsku i tako dalje.
Da, Rusija gubi od Japana.
Tako je. I kao što je poznato, car je zaista i abdicirao. Ceo taj dotadašnji poredak je skinut, privremena vlada je formirana, i onda ide tog događaja dalje, dovodi do oktobra 1917. godine. Tako da te ideje zaista, kad se naročito danas, mi imamo privilegiju što to možemo gledamo sa distance od 100 godina, zato što se iz daljine mnogo bolje vidi nego iz blizine, naime, vidi se cela šuma, izbegavamo rizik da od drveta ne vidimo celinu događaja. Mi možemo danas da vidimo celinu događaja, dokumenti o događaju su manje više postali dostupni javnosti, ne postoji misterija vezana za događaje u oktobru 17. u Petrogradu i kasnije u Moskvi i Rusiji. Tako da, ono što je meni trenutno zanimljivo, to je da uprkos tome, što znači sve o tome mi danas
sve znamo
ili možemo da znamo ako želimo, ima nešto što je vrlo zanimljivo, što govori u prilog uticaja tog korpusa ideja i tog događaja iz 1917. A to je jedno upadljivo ignorisanje činjenice da se to dogodilo. To upadljivo ignorisanje je karakteristično, recimo, za javnu scenu Srbije.
Neka to ostane za poslednji segment našeg razgovora, a da sada zamolim gospodina Miloša Kneževića, kako to u zemlji u kojoj je reč Ustav bila buntovnička, socijalizam, odnosno komunizam, prestaje da bude teorija i ulazi u praksu.
Da, to
i
vrlo
brzo završava u staljinizam.
Pre svega, postojali su napori u opoziciji da se u carskoj Rusiji izvrši ustavna reforma. Da ne zamaramo slušalce sa primerima pokušaja ustavnih reformi, one do kraja postojanja carstva nisu uspele. Mada su donošeni, na kraju je car bio prinuđen da donese izvesne ustavne dekrete i tako dalje. Model vladanja je bio autokratski, znači model lične vlasti, samodržavlje i carizam. Dakle, demokratske tradicije, ukoliko su postojale, baštinjene su u intelektualnoj eliti, delu opozicije, radništva i tako dalje, ali vladajući model je bio za tu ogromnu državu centristički i oličen u caru. Otuda je kroz interpretacije oktobarske revolucije i svega onoga što se posle događalo u Sovjetskom savezu do današnjih dana na zapadu uvrežena izvesna psihološka antropološka škola tumačenja ruskog činioca globalnog i evropskog geopolitičkog i kulturno-istorijskog kroz analizu ličnosti vladara, bilo da su oni bili imperatori u okviru carstva ili generalni sekretari komunističke partije, šefovi prezidijuma i tako dalje. Tako da je po nekoj vrsti inercije za sve ono što ne valja u tom činiocu, u oba oblika njegovog istorijskog postojanja, carske Rusije, Sovjetskog saveza i postsovjetske situacije, uvek na zapadu kod kritičara okrivljavan vladar. To je bio, recimo, Nikola II. Koji je abdicirao u prvoj fazi oktobarske revolucije, i to ne samo pod pritiskom unutrašnjih činilaca, nego i po nekoj vrsti pod pritiskom i snažnim uticajem zapadnih činilaca. Znači, smatralo se da model može da bude skršen jedino tako što će vladar da bude uklonjen. Smatralo se takođe da taj ruski činilac treba da bude poništen, i to su sad planovi u 20. veku kroz oba svetska rata, uključujući savremeno doba rastrojke, odnosno perestrojke, na koji način se može obuzdati njegova moć, globalna i starokontinentalna. Kad sam rekao psihološko-antropološki ključ, onda sam pre svega mislio na tri ključne ličnosti oktobarske revolucije i post-oktobarskog perioda Sovjetskog saveza. To su pre svih Lenin, Trotski i potom Staljin. Drugi koji su bili lideri, odnosno eksponenti revolucionarnih ideja i koji su ih sprovodili, poput Zinovljeva, Kamenjeva, Buharina, Rikova i tako dalje, su u ovom pogledu manje važni. Izme kao neki stil vladanja i intoniranje
vladavine i moći, su samo tri uspela lidera da ostvare. To su pre svih Lenin i potom čuveni, poznati Leninizam, Trotski, koji u prvoj fazi bio kooperativan sa Leninom, a u drugoj fazi se odvojio. U staljinsko doba bio je demonizovan kao arhe neprijatelj, i Trotskizam, i na posledku Stalin, koji je vladao od smrti Lenina de facto 23. do 53. znači dobrih 30 godina, i koji je intonirao čitavo jedno razdoblje Sovjetskog saveza, proveo Sovjetski savez kroz drugi svjetski rat i inaugurisao model koji je u politikološkoj i historiografskoj literaturi poznat kao staljinizam. Sva tri fenomena imala su lokalne refleksije na balkanskom tlu i na južnoslovenskom prostoru u okviru dve, odnosno tri Jugoslavije, tako da je oktobarska revolucija u percepciji, znači u doživljaju na ovdašnjem tlu, imala po meni tri forme, tri različite vrste interpretacije. Jedna vrsta interpretacije je bila radikalna kritika sa stanovišta anglosaksonske demokratije, koju su zastupali politički činioci u Kraljevini Jugoslaviji, i odbijanje ovih likova poput Lenina, Trotskog i Staljina, neka vrsta diskreditovanja njihove uloge. Druga interpretacija je bila još radikalnija, ona je došla do izražaja u uslovima okupacije tokom Drugog svjetskog rata, Ljotićevska, antiboljševizam. I treća je bila komunistička, odnosno leva, levičarska interpretacija, u kojoj se oktobarska revolucija doživljavala kao osnov legitimizovanja vlastitog položaja, vlastitih revolucionarnih napora, i kasnije kada je Jugoslavija druga stvorena, kao neka vrsta ideološkog i idealistički shvaćenog oslonca u legitimisanju vlasti, pored originalne jugoslovenske revolucije koja se dogodila. Dakle, ova tri lika, naročito likovi Lenina i Staljina, pa i Trotskog, su bili uvek u žiži pažnje zapadnih činilaca, ali i domaćih interpreta u Rusiji, odnosno Sovjetskom savezu, pa i kod nas, kao modeli artikulisanja leve ideje, levičarske ideje partijskog i državnog tipa.
Šta je ono što se desilo, kad da upotrebim ove Miloševe izme, u periodu staljinizma sa idejom slobode, pravde, jednakosti, bratstva?
Pa pre nego što odgovorim, izvolite, da su te ideje bile suspendovane, u stvari de facto suspendovane u vreme apsolutne Staljinove vlasti, da dodam sledeće. 1917. kada je izbila revolucija u Rusiji, neposredno pošto je ona uspostavila vlast Sovjeta, ne znam, Sovjeti su preuzeli privremenu vladu i tako dalje, pokrenut je građanski rat u Rusiji, građanski rat, krvavi građanski rat, u kom građanskom ratu su učestvovale i intervencionističke snage do tadašnjih ratnih saveznika Rusije, to su Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Češka, čak je i Srbija imala jedan kontingent svojih trupa gore kod Arhangelska, na severu kod Arhangelska i tako dalje. Znači, taj krvavi rat je trajao 4 godine. On je potpuno desetkovao i onako do tada desetkovanu rusku privredu i tako dalje. U trenutku kad se taj rat završio pobedom Crvene armije i Sovjeta i Lenjina i tako dalje i Trotskog, u tom trenutku u Rusiji se prešlo na nešto što je u praksi i u životu i u kasnijoj lektiri poznato kao ratni komunizam. Jedna vrsta radikalne diktature, ekonomske, socijalne i svake druge, koja je imala za cilj da u tim uslovima gotovo nemogućim za opstanak obezbedi prvo prehranu stanovništva i tako dalje. U takvoj jednoj gužvi koja je istorijski predstavlja jednu duboku, duboku ivičnu krizu jednog društva. Pojavio se takođe iskusni, zaslužni revolucionar Josip Visarionović, preuzeo je kormilo partije i u stvari je suspendovao ono što je došlo posle ratnog komunizma, to je bila ona kratkotrajna epizoda nove ekonomske politike, poznata kao NEP, kada je u stvari pod uticajem analiza koje su pravljene u vrhovima bolševičke partije, zaslužen najviše bio Buharin, formulisana ta politika prelaska u stvari na tržišnu privredu, pokušaja da se tržišna privreda rehabilituje posle svih tih nedaća i posle cele te katastrofe koja se odigrala. To je dalo rezultat izvestan broj godina, ali krajem 20. godina i početkom 30. ta koncepcija NEP-a je bila skrajnuta, bila je suspendovana i jedan oblik sad novog ratnog komunizma, u ovom slučaju to je bio koncept izgradnje socijalizma u jednoj zemlji. Naime, vođene su teške diskusije unutar bolševičke partije, to su one razne grupe koje su postojale, ne znam, opozicija, ovake frakcije, onake frakcije, trockisti, zinovljisti, ovi oni. Diskusija se vodila oko jednog ključnog pitanja, naime, da li je moguće da se u uslovima globalnog kapitalizma ostvari ideja socijalizma, odnosno u njihovom slučaju komunizma, u jednoj zemlji. Većina tih učesnika diskusije, od Trockog preko Buharina do svih ovih drugih koji će kasnije biti likvidirani u čistkama, su smatrali da to nije moguće, da u uslovima globalnog kapitalizma ti ne možeš da napraviš socijalizam koji će da bude izolovan ostrvu u takvom jednom svetu. Stalin, međutim, je tvrdio i njegovi istomišljenici da je moguće da se napravi socijalizam u jednoj zemlji i sa njegovim dolaskom na kormilo Sovjetskog saveza krenuo je koncept izgradnje socijalizma u jednoj zemlji po svaku moguću cenu.
Dok je
Ta cena je bila cena u ljudskim životima.
A dok je Stalin pravio socijalizam po svojoj meri, nakon Staljina imamo Sovjetski savez i takođe jedan malo drugačiji, malo slobodniji, ali svakako jedan period razvoja koji se ne bi mogao pohvaliti upravo tim idejama slobode, jednakosti i bratstva. Mi u dobrom delu zapadnih zemalja imamo takozvanu državu blagostanja. Onog časa kad pada socijalizam u Rusiji, kada, kako neki kažu, sam sebe ukida, mi imamo takođe i period kada se država blagostanja sve više sužava svoje polje. Pa možda je to zanimljivo
što kaže da apsolutno je zanimljivo, zato što kad se stvari pogledaju zaista u kontekstu od 500 godina istorije, koliko traje ovaj svet u kome mi živimo, ovaj savremeni kapitalizam i tako dalje. Znači, od velikog 16. veka između koji se odigrao između 1450. i 1630. tih skoro 200 godina se u teoriji zove veliki dugi 16. vek ili veliki 16. vek. Kada su uspostavljene strukture svetskog sistema koje i danas postoje. One se danas razlažu do duše, pošto im je istekao rok istorijskog trajanja. E sad, kad se to tako pogleda, onda se vidi da je ovaj koncept koji se po mom mišljenju neopravdano naziva komunizmom, zato što to nije komunizam, to je ideološka jedna proklamacija koja međutim je bila prinuđena, i tu se pokazuje da je Trocki, Buharin i ovi drugi bili u pravu, jedna ideološka proklamacija koja je bila prinuđena u stvari da bi opstala, da i dalje insistira i postoji na osnovima robne proizvodnje, kapitala, znači dalje moraju da postoje banke, mora postoji način organizacije rada u tim industrijama i ostatku privrede koji je isti, ako ne sličan onome što postoji bilo gde u današnjem svetu i tako dalje. Pokazuje se znači da je taj tip ideološkog komunizma sa raznim svojim derivacijama, variacijama, aberacijama i čudima, da je to u stvari samo jedan oblik, drugo lice onoga što je savremeni svetski kapitalistički sistem. Imamo ovo što je taj sistem predstavio kao demokratiju, kao ljudska prava, kao i tako dalje, i imamo taj koncept koji se predstavio kao ideološki komunizam. Mi danas imamo slučaj Kine, koja je jedna od najfantastičnijih kapitalističkih zemalja, u kojoj na vlasti postoji komunistička partija, jedina partija u toj zemlji, koja kao svoju ekonomsku doktrinu ima upravo taj kapitalizam. Ovo sam malo samo, da tako kažem, upetljo u celu ovu priču, da bi se složio sa vama, sa samo raspuštanjem komunističkih režima u Istočnoj Evropi i Sovjetskom savezu 89. 90. godine. Potvrđeno je ono što su teoretičari svetskog sistema identifikovali već početkom 70-ih, a to je da su sve glavne ideološke matrice savremenog svetskog sistema, a to je država blagostanja, odnosno kenzijanski kapitalizam, koncept nacionalno-osloboditeljskih pokreta u takozvanom trećem svetu, kao i koncept ideološkog ovog komunizma i tako dalje, u stvari doživjela je kolaps tokom 70-ih i početkom 80-ih, i na sceni se pojavilo nešto što je trebalo da to zameni, da to na neki način odigra poslednju kartu tome. To je ovo što danas znamo svi da se zove neoliberalni kapitalizam.
Taj i što zaslužuje posebnu emisiju, ako se slažete. 10 sati je i 41 minut.
Яблони и груши поплыли туманы над рекой, и гонима на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, раскипного сизого горла. Про того, которого любила, про того, чьи письма перегла.
Про того, которого любила, про того, чьи письма перегла. Ой, ты песня, песня единичья, прилети за ясным солнцем светом, и войну на дальнем пограничье под Катюшей.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić, solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rok događaju u Severnoj Koreji. Gaza Surf Club, dan velikih talasa u Gazi. Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina. Muškarci ne plaču.
Živjeti u ratu.
Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek itekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ciklus koncerata Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski džez festival. Od 26. do 30. oktobra džez vizije iz celog sveta.
Eko.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ljubomir Kljakić i Miloš Knežević, sagovornici Agore Radio Beograda 2, tema je Oktobarska revolucija. Za ovaj poslednji segment otvorila bih sa pitanjem o savremenoj Rusiji i načinu na koji ona obeležava Oktobarsku revoluciju. U Rusiji danas ne manjkaju protivurečnosti. Car Nikolaj II, kojeg su ubili boljševici zajedno sa njegovom porodicom, kanonizovan je 2000. godine, a moćna pravoslavna crkva, koju je Lenin najmilosrdno progonio, i ne samo on, i dalje Lenin počiva u svom mauzoleju na Crvenom trgu u Moskvi. Ono što je zaključak mnogih medija, to je da Rusija na neki način bez pompe obeležava 100-godišnjicu Oktobarske revolucije. Kako to vidite?
Bitno je shvatiti da jedna velika zemlja nije u položaju sledeći instinkte, impulse svoje istorije, kulture i civilizacije, da se odrekne delova prošlosti. Bez obzira na tranzicioni nalog dekomunizovanja ilustracije, koji je bio raširena pojava u jednoj vrsti ideologije, doktrine promjena na evropskom istoku, Rusija je pokazala da poštuje sve istorijske događaje koji su bili u vrednosnoj osi njenog trajanja u 20. veku i u prethodnim vekovima. Dakle, ono što je za Ruse odnos prema Oktobarskoj revoluciji, za Srbe i Južne Slovene odnos prema Jugoslovenskoj revoluciji. Oni bez patosa, ali sa dubokim uvažavanjem i poštovanjem imaju odnos prema Otadžbinskom ratu i Oktobarskoj revoluciji. To je pokazao niz događaja u posljednjih 20-15 godina. Naime, kada se videlo da je reč o jednoj vrsti uvaženog kontinuiteta. U tom ključu se interpretiraju i ličnosti koje smo pomenuli, Lenin, Trotski, Staljin, ali ne samo oni, nego i sovjetski lideri poput
Hruščova, Maljenkova, Hruščova, Brežnjeva, pa čak i ovih Černjenka, Andropova, Gorbačova, do pojave Jelcina i Putina, naravno. Dakle, ako postoji nešto što bi se moglo nazvati putinizmom, onda u susretu sa vlastitom istorijom, ruskom i sovjetskom istorijom, unutar putinizma postoji jedna velika doza uvažavanja i poštovanja svih pregnuća i dostignuća. To ne znači da je reč o nekom uravnavanju istorije, dakle, niti nekoj vrsti konsensualne istorije, niti suočavanja sa istorijom. To je opet jedan izraz ideološki iz asortimana novog govora. Dakle, nego je reč o tome da jedna zemlja kakva je Rusija u oporavljenom i osnaženom obliku poštuje događaje koji su se desili na početku 20. veka i uveli je u globalnu orbitu kao bipolarnu silu. Još da kažem ovo.
Ali kratko, pošto imamo još samo dva
malo
minuta.
Vremena.
Da.
Dakle, u tom susretu sa istorijom, rekonstrukcijom istorijske prošlosti, i na nama je ovdje da propitamo one konstituense vrednosne, ne samo oktobarsku revoluciju, dobre, koja je bila u jednom tipu legitimisanja, nego i jugoslovensku revoluciju, u onome što je u njoj bilo dobro i vredno i nije bilo prevaziđeno.
Eto, prilike da se susretnemo ponovo na talasima Radio Beograda 2. Još samo jedno pitanje, vrlo kratko za vas, gospodine Kljakiću. Dakle, kao globalni događaj, oktobarska revolucija je temelj za, na neki način, za hladni rat. Međutim, odavno smo svedoci da Sovjetskog saveza nema, a hladni rat izgleda nikad nije prestao.
Ja ne bih rekao da je oktobarska revolucija bila temelj za hladni rat. Hladni rat se pojavio posle Drugog svjetskog rata. Zapadne sile su sa Sovjetskim savezom uspostavili diplomatske odnose 33. godine. Do 33. godine oni su imali neke oblike ekonomske i tako, to je sve poznato. Ali oktobarska revolucija je predstavljala jedan, da tako kaže, jedan pol onoga što je taj svetski sistem. Ako je jedan pol bio u Moskvi, u Kremlju, koji danas ima zvezdu petokraku, to da se ne dovežem na mog prijatelja Miloša, nije skinuta, dakle, kao u nekim drugim zemljama, uključujući i Srbiju i Jugoslaviju. S druge strane je bio taj New York, Washington i tako dalje. I sad u toj dinamici između ta dva centra moći, ekonomske, vojne i svake druge, se odvija naša istorija posljednjih 100 godina praktično. Ono što je problem kada se o tome govori, naročito iz perspektive ove naše, to je da je, da dodam to još jednom, upadljiv napor da se ovi događaji kod nas potisnu sa javne scene, da se o njima ne diskutuje. Ja sam malo pratio šta se dešava u svetu, u Evropi, u vezi sa stogodišnicom oktobarske revolucije. Mogu da kažem da je u svim glavnim svetskim muzejima tokom cele ove godine su bile organizovane razne spektakularne izložbe s tim u vezi, da su u toku različite diskusije po različitim institutima, univerzitetima itd. objavljuju se knjige. Kod nas o tome da nije bilo ovoga Mond diplomatika sad pre neki dan koji se pojavio posvećen događaju, mi ne bi ni znali da se to u stvari događa. Tih 100 godina od oktobra.
Tu da i završimo. Sagovornici današnje Agore bili su Miloš Knežević i Ljubomir Kljakić. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Prijatan dan želi Snežana Bićanin. U nastavku vesti, a potom emisija Večiti drugi.